V delu Luisa Carrolla o Alici, v dveh knjigah o Alici, imamo en program. In jaz ta program berem kot program ozdravljanja intelektualcev, ki so vedno bili pod presijo, ne samo danes, ko nimamo projektov in ko se mučimo preživeti, da preživimo, ampak tudi v 19. stoletju so pritiski bili ogromni. Cerkev, oblast, monarhija v Angliji in tako naprej in mnogi drugi aspekti pritiskov na intelektualce. In kaj Lewis Carroll predlaga? Pravzaprav predlaga en program, ki je zelo blizu 18. stoletju, ne 19. ampak 18. stoletju. On namreč predlaga predvsem igrice za intelektualce. Danes seveda preziramo tiste, ki se na svojih PC-jih ali pa Mac-jih igrajo, ko jim je malce, ko hočejo zaspati ali nekaj takih, ampak vsi to delamo. Ne? Torej, igrice so nujne za osvežitev možganskih funkcij. Tukaj so šah in nekatere druge družbene igrice, seveda danes poznamo tudi druge igrice, ki so zelo pomembne za naše intelektualno preživetje. Torej, mešanica igric in intelektualne refleksije je ključna za nekakšno, če hočete, zdravo življenje možganov intelektualcev, kjer je seveda razen igric, razen razumnega dejanja in branja, seveda norost, ki on ves čas predlaga kot glavno zdravilo, ampak razen glavnega zdravila so še nekateri vitamini, ki so nam nujni, da preživimo. Torej, igrece, igre, prost čas, matematika, prevajanje in branje, ves čas branje. Ne, to so tehnike, ki jih on pravzaprav v Alici v čudežni deželi ves čas predlaga. Odkud je Lewis Carroll dobil idejo o igricah in o tem, kako zdravimo obremenjene možgane? Razen s prevodom, učenjem in matematiko. Torej, kako je z igricami? Obstaja ena krasna knjiga ene francozinje iz 18. stoletja, to je Emilie du Châtelet, ki je napisala mehno knjigo o sreči. In ta mehna razprava o sreči, sem globoko prepričana, da je bila en od virov Lewisa Carrolla, ki pravzaprav predlaga to isto. Malo matematike lahko prenesemo v vsakdanjik, da bi nam bilo veselje. Malo svojih refleksij lahko ohranimo samo za otroke, ker so drugače nevarne. Malo svoje modrosti pač raziskujemo tudi na ta način, da jo pustimo otrokom na ocenjevanje. Torej, to so nekateri metodi, ki pač garantirajo morda celo nekakšno duševno zdravje intelektualcev. Ker danes živimo v času, ki je po svoji nevrotičnosti in krutosti zelo blizu pravzaprav centralnem, če hočete, mladem, močnem kapitalizmu, morda ti na sveti niso brez smisla. In v tem smislu seveda pozabite konec filma Tima Burtona in preberite na novo Alico v čudežni deželi, naskrivaj ali javno, kakor hočete, in se posvečajte vsem tehnikam, ki nam omogočajo, da se držimo zdravo norost.